muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 turi no kuri internet VOA radio yacu akadomo.com Facebook radio yacu VOA
imbere yacu giye kuba nabi cyane kwese batugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu mu miryango yacu bataragabanura uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi ati tubona ko imbere yacu giye kuba nabi cyane rwose.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda ku kibazo cy'ibifungurwa bafite naho abanyagihugu bo muri zone Rubona komini Mugina ya Cibitoke bo bafite ikibazo cy'amazi. Hanyuma aya makuru narangira harakurikiraho ikiganiro muri kirukuri cy'umuryango La Benevolencia ikaze. Guhera muri uku kwezi kwa mbere kuzatangira ejo bundi kuwa mbere umwaka uzaba ari 2018 imfungurwa zahora zihabwa impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda zigiye kugabanukaho ibice bigera kuri 25% ugereranije n'ibyo bahora bahabwa. Ababyeyi bafite impungenge z'ingaruka by'umwihariko ku bana. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ishyirahamwe HCR gita ku mpunzi rimenyeshereje impunzi zo mu nkambi ya Mahama ibiharage, ibigori, amavuta n'umunyu vyahora bironswa bigiye kugabanuka ku bice bigera ku 25% guhera mu kwezi kwa mbere kumwaka w'2018 agashavu ni kenshi mu mpunzi aho zibaza ukuntu zigiye kubaho mu gihe n'ibyo zahora zironka bitari bikwiye. Uno muvyeyi ntabona ukuntu azogaburira abana biwe.
Iyo ngingo niyo genda tuvunye umugongo ufise umuryango ni ibintu nyene bibabaje twarimvira ntiturabona nyese zo bifata kuko hari basanzwe barabigabanije ivyo kurya ariko urumva ko bagiye kugabanya gose gusumba ni ikintu tutabona inyenzi tuzacakira nyine tutabona inyenzi tuzogifata kuko bisanzwe ari bike narya bijyaye kugabanuka bigiye kuba bike gusumba ntitubona icyo tuzogaburira abana kuko urazi ko bisanzwe bitanadukwira. Ubu rero hoho navuga ko aragahomera bunwe simbona icyo tuzotahana nk'amagarama icyo azomariye abana. Abana bazicwa n'inzara twebwe nk'imiryango twafata ibyifuzo ngo biratubutse uwabitega ari umwe nawe agiye kubaho gute ni kibazo. Iyo byabikunda nyine ni byabishoboka bakwiriye kuguma batotora bakaraba ko boduza tugatuma dusubira hahandi canke se bagashiraho n'akarusho.
Uno mugabo wewe abona ko iyo ngingo ishobora no guteranya impunzi n'ubusuma bukaba bwinshi mu ikambi.
Urumva twebwe n'impunzi tuyakira nabi cyane kuko imibereho yacu igiye kuba nabi cyane kwese batugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu mu miryango yacu bataragabanura uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu tubona ko imibereho yacu igiye kubaho nabi cyane rwose. Aha muri kambi ibyo tumenyereye iyo umuntu ashonje namwe murabizi agira inyifato nyinshi zitari nziza. Aha muri kambi inkurikizi izohaba turabona ibintu by'ubusuma turabona ibintu byo gushaka kuzuruma abantu ibyo byose turabona ko ari inkurikizi zo gukurikira. Iyo abantu baba harimo ari benshi ingorane zibaye zijyanye n'inzara zijyanye n'imibereho ya misi yose biratuma abantu bacanamo kuko jewe nshonje we mbona ufise ikintu mu nzu sinoreka kuzaje gukoresha ubwenge bwanje kugenda kikwibe nanjye ngume mbaho.
Abasore n'inkumi bizanye mu ikambi batari kumwe n'abavyeyi babo bobo ntibabona ukuntu bashobora kubaho bamenyesha ko ingeso mbi zigiye kongerekana muri ico gisata.
Abo turagoye cyane tubiye gupfa natwe naho Imana tubonesha kuzokora kuko nizaharo nzari zikwiye urumva amaze kugabanya hoho kishyiba nyine akane yabahinga twosaba yuko nyine bishobotse ko abadufasha ahubwo bose bagatera inkunga bagafasha abantu ko wizanye abana ari umwe w'umusore birabona hagiye ingorane zirezire cyane turabona ko umuti ngene uzoboneka twosaba rero cyane cyane abadufasha badutabare barabe umuntu umwe icyo mufasha atagikoze naho ubuzima abantu buzahorera
muri kigali
bo bizambe rumva ataboneka ubusuma kuko nta kuruna ko umuntu azobona umwe ariko arajya atari hazwa ubusuma bibe mbere ndese no kwiyanga bazukana ko uzofatira umuntu kunjya yiwe ashobora no gucamwica mbora ko hanini umutekano uzohungabana kubesha kiyo
ngomenya ko umuntu umwumwe agiye kuzohora aronka ibiro 8 by'ibigori n'amagara 100 ibiro 2 n'amagara 700 y'ibiharage ategerezwa gufungura mu kwezi kose. Desire Tungimana, Imahama, ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Burundi ho imitumba 4 igize zone Rubona ya komine Mugina mu ntera Cibitoke ifite ubukene bw'amazi. Abanyagihugu bavoma mu migezi cyangwa amavuravura. Diane Ndonse araduye inkuru.
Abanyagihugu bo mu mitumba ya zone Rubona ya komine Mugina ariyo Nyamihana, Kagurutsi, Ngoma na Rubona bavuga ko bikora ku mazi atemba yo mutugezi nayone akabatama yabonetse igihe nk'iki cimvura naho bagatora gahengwe mu gukoresha amazi bareka y'imvura. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba.
Amazi mu bido yarakamye kandi usanga tuvoma ahantu kure na kure cyane, amazi tuyashikana bitugoye rwose kubera usanga ari n'inzira zigenda nabi, kandi niyo tugiye kuva mu bukubera k'amazi ari makeyi ushobora no kumara n'amasaha nkangahe mu ruzi utararonka amazi.
Araho ibihomoka bipomoka bikazibaza rusengo zikabomagurika canke ugasanga hafuriranye, n'icyo gihe ko nk'amazi yo kunywa amazi meza bikagorana kenshi na kenshi. Nkuba murushana dukunda gukoresha amazi y'imvura, niyo dukoresha mu koga no guteka batekesha amazi y'imvura.
Abajeje intwaro muri zone Rubona basigura ko iyi ngorane yo gushikira amazi meza kw'aba banyagihugu iva ko za rusengo zamaza bomotse zihitanywe n'inkukura. Ko ku mutumba wa Rubona umwe mu bakurikirana iby'amazi avuga ko muri za rusengo 35 ziri kuri uyu mutumba 15 zazimanganye gose, eka na 20 zisigaye ko ta amazi meza zigitanga kuko zitabungabunzwe. Umunyamabanga wa zone Rubona Sabiyaremye Eric avuga ko ubwo bukene bw'amazi bufise n'ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu baho.
Amarusengo amwamwe yarabomotse ahitanywe n'ibihomoka, kuko murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ibihomoka byarayahitanye. Ubabenegihugu rero bavomera ku bigogo murazi k'amazi ariyo buzima, birashikaho baca bandura inzoka bagaca batangwa kuza baragirenta baragwaragurika. Tukaba dusaba rero komine n'abagira neza boza gufasha mu gikorwa cyanjye n'amazi meza.
Muri rusangi mu makomine atari make yo mu gihugu, abanyagihugu baratanga intererano yabo yo kubungabunga amazi ya rusengo, ariko abo muri no mitumba yo muri zone Rubona kugeza ubu ntayo baratanga, nkuko Sindimwo Yohani ari mu bajejwe kubungabunga amazi ku mutumba wa Rubona abivuga.
Hani wacu zongorane zirahari na cyane cyane muri iyo gikominari bari bacye gutegura integuro y'inzira k'iby'amaresi kugira batangiye gutoza amafaranga kugira ngo na cyane cyane igikoresho gipfuye bakigura kuye muri ayo mafaranga, ariko gushika n'ubu ntibarabitangira uko acitse bitugora kuyakora. Na cyane cyane hamwe abanyagihugu iyo bagiye bakagenda kabiri gatatu baca bamagira intege nkeya usanga niko ndakoresha abana batoya gushika n'igenda ntanga amafaranga kugira abana bafashe kubibera ibyo bikorwa maniko ndakora.
Uyu ari mu bajejwe kubungabunga amazi muri zone Rubona asaba leta hamwe n'amashyirahamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu ko yo bashigikira mu kubasanurira izo za rusengo.
Twe turasaba leta turabye aya mazi na cyane cyane yajya ko akogwa na leta biturutse ku mashyirahamwe baturungikira tugafashanya. N'ubure turasaba yuko leta yo dufasha na cyane cyane bacishije mu byerekeye by'amashyirahamwe, hama natwanye kugira icyo badusaba twokora nimba ari kwimima imifurege nimba ari gukora n'ibindi bindi tukabikora kuko byose ni byiza kubyokorana.
Umushikiranganji w'amasoko ko ntanga nguvu ubutare n'agataka Kome Manirakiza yamenyesheje ko ibice 40 by'abanyagihugu badafise amazi meza mu ntara zitandukanye mu nama yabaye mu ntango z'uku kwezi kwa 12 k'uyu mwaka turiko turarangiza ari kumwe n'abakorera muri ico gisata mu ntara Cibitoke. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Nibutse nijo ringe na twera funderika yemwe umutima wagira utucemwe.
Oya narabonye namwe gukurinda sakirenga. Iyo mbanzaga ka ukankaraba ingene mu budawa.
Funderi wowe yakubambira ngo tukome induru. Yebwe
ngo neza na neza kugwatewe. Mbengo mwatabazande. Mutigwanye. aha muraziga bazoba tabara muri kano gahinga kibugo
ehuka ni wawe yewe aha twohona tukahonubira twese ugira aho rundi twahava turonka dutabara
mugira imana abasha ko mwanyironke je wabarengero narabitsinye ko nzoba gwinyuma
hewe oya wenda ramaze kubona yuko kunda umuryango kwezi
none tudakundanye ngo twigwane ko nk'umuryango nyene ahandi toro nkurukizubona ari he ubu murazi byo ndi mu mwebwe
hewe ahubwo mbira nyene bimeze gute uraze ubwoba buri muri no kambi
ha utagize ubwoba wewe yo bari udafise umutima ariko ni muhumure ndiko ndakora ibishoboka byose kugira twibe
ahubwo turakwiye gushimira imana kweri yakutuzaniye ngaha ubu baradufyese kera
umvize ariho rero
yego ni
aha namaze gutangura gupanga karere ibigwanisho nsanwa bironse
ubariye
ubona inagiye kuraba twumvikanye neza
mugaho uri ntwari mafoda ibyo ari byo byose ubu ndatanguye kurema ariko tuzobe turi kumwe nawe
ego mugabo namwe bisaba ko muwa maso kandi mukamfashe
yego
nkubushaka ko mwe nafunde ari mu muca mutangura kwigisha kubikoresha urundi gwaruka rw'abarenge
none kugufasha bizinyere duhamagariwe iri guruka muri kwa twese
twese abarengero ako muze murakibwa kandi kugira ibibazo havyo batugundura kuza turakoresha na kaga code erika bitwije unagwanye kera
biraboneka kweri ivyo vya makode tagwaye ntawo bimenyera kuva budushatse kuvuga murengero tuzovuga umuryango
muryango nuko nyene urabitoye nk'udubuye abo baseruko barahumbaje aho karanga twari munsi y'urujo
mugabo rero jewe nahumbwira ko nkurana na fundere je burya sindamwemera nka neza
kubera iki kandi umengo umugambi arawumva neza
karawumva mugabo kujya kuna guma kwigerana na Adiya uzi kandi ko tuditse n'abanyabugo jewe n'ubumenga nari impumuriza
Bega kajega koshwa karondera kwiki ingorane turimo abona rizo kuzezetana n'ukobwa
je uzivye nama namubwiye ko Nadia yaraye kuja kuvanga hamwe ikambi muhebe nawe akomeye ntavyumva
je wera ibyo birashavuga cyane nirirwa ndita ku rutare kugira ngo ndabe ko bamujyango bobaho namwe mukagirije
urya muhungu je we sinzi uko yabaye namba kajega koko kamwe imiti sigusa
ngiranyo ya nkoteri wanje yanyo
bishoboka
kupfubu mukwe kumenya kwineza y'umujyango izi imbere y'ibindi byose
ego urabwira abandi n'ukuri byo je namaze kugitahura
mbenya funderi nyene ari he muhamagara ubunyene ndamukora guture
faso ndereza amafaranga ni igi awe no bona kuri kora ducere
abarumba barire nzo yaguhani wa
gukaka oya oya navyize
ni kuzo sanga na yaronse
ibyo je numbarira wari wariye wibaza ngo ni yaso
none
mereza amafaranga ubunyene
je uwo datumbira ntawe nigeze kubona sha ubu nayo mfise
n'uru buru afanga aho
oya mbabarira
bari kutaje gutarurira uraza bakiriya nasize nkuwo
bebash none je sinarumuka
navyize umukiriya tagira amahera
eh so ukuta ningoye ganuze we
kandi abibaza ngo ndikonda fino
oya navyo
Ubureho ndagufashe. Numvana nga utayampaye.
Oya suko.
Numvaha.
Oya nawe reka kumbabaza.
Urade nari.
Yaragandana nwa kuvyaye mwana.
Ibyo runyagira.
Ukuri umfi.
Urama amafaranga yanje ntuma.
Yo.
Yo. Baraka.
Sa.
Wagwaye ko
mbere. Bipe nende.
Egegera na urabi cyo ngwaye. Uraruzanya amahera nyabuna ungombora hana afashe.
Eh, wamugabo.
Nipe franga. Ibiki ibiki nani ho mugabo.
Ubashobora muzi neza wewe.
Numbari.
Ibyo ngo mumenya nabyo ngeneye. Cyo sindamure kora tandisha amafaranga yitike. Ndabushishura ka. Ndabushishura ka.
Nanga nivyo namubwiye. Mugaba mbona umengo ntashaka
kufunga.
Ndekareka kumukungwega.
Aho jani munzi bashi. Aha muri ndiye ko mata kwamagara igipolisi.
Nana kumwega.
Ndabukeneye.
Sabye.
Ibintu byawe ko mbona umengo.
Imba nigire mu kazi.
Barize nini iri he?
Ibintu byanje nabyo ubona singa ibiri yaho yabitereye. Yarahiye ngo nabikora ko.
Yego ndabihuye. Mugaba. Niko ndashaka.
Ukora ko kabisa.
Ya barize nini
Yambari sinzi yo yataye.
Wesha, ahani no itani he.
Nima mahera.
Umviriza. Musubira guhaguruka ariko muhizanye urazi ibintu byarimo wewe
mbera shamurasa wamukese wemere ni te franga igihe uri aje sina kubona ibyo arufise sibijya ibijya
eh utamwe gukufukana ku mutora
aho ngo ndabukubika je
uko
urazi mari zari muri ofani
nabya
mbega bazi yanje
mwaramenyere mwaramenyere
aho yibaza ngo turakenya bose
yapa utoki yapa wemere utoki yapa
rewe
utoki yapa rewe ndaponesha
akoze shaka inyota kunyuma aho yari karambuwaza ngo itware
nye murasara bisa naba bisa musigare murasara na hiyo shokari wata gari shokari wata gari wata gari shokari
kendure la nyesa
yo rewe kito turi gisigo yo hachi asha choba liru kasha
Mira.
Kwe, kinyo da kwemeye.
Njoma yeri. No musi wakarara mon.
Abo na. Na wera sha.
Changazo yede.
Basha. Chewa kubu. Ndagukuri inkofere. Yo! Wabonye ngene yaciye yivurumura. Woo! Aza subire. Ewe, arahuye na kinyota.
Beko mguma mwera guza nkuku mengo musugo. Biri shamba, nijeri bate ugo.
Naru waburu ugo, ba. Amu shamba, nuzu kwa habinya mausa ugo kubugos.
Ahohoho, kazo wakawa nani? Haru mguanya, sinyi shamba. Mwote gerezo kuri inda kuja kuingwe.
Weni inda gatu ya mbisi zuzu sanga tu inda kuja kuingwe. Gusa, munatala menyera, usangu menga nati ugo.
Umfiriza lero. Ijo mwingiri shabjozi. Wefu ndeli. Wewe tulikumwe, changeni tulikumwe.
Ariko jewe tukulika kuwa kumwe kutaka mafoza, ingona tuzi sangi.
Uwa, nane kuziko tuzi sangi ye. Ijugomba kuigira nibiki.
Jewe, jewe.
Mahura ziko tulikugwembe.
Tulikugwembe nyene. Kandi zarabye neza tuzohava dusanga bidukomereye ibiye
he birashobora chanke bisavya ratanguye wese ndeye tugire neza ubwo wowe turasangiye umwansi
umwansi turamusangiye nyine ni turi bamwe ikindondera none cyo kibarondera namwe
none ivyo kubizi nange nturabona ko mutakiri kumwe abagendera mwo ntubazi
ariko ndabaze mugabo namwe murazi ko ntandiye yamye ari umugenzi kuva kera
ubivuze neza cyane uteyamye ari umugenzi ubu rero ngira warabonye hahagaze sivyo
Nivyene, nyono muntu yanze kuzanga hamwe kambi agashima kugumana n'abajyabugo. Ntabanyerekanye ahagaze
ariko gafundi. Ahugira wihakana umujyango. Kubera kajya gakoshwa. Ugurisha umujyango wose koko.
Cibo nta umujyango ushobora kugurisha. Naho byo kenda gute. Ahubwo muri ko mnafata ko ntari.
Umve rero. Umviriza cyane.
Ndakunye.
Aha ntituriko turafyina. Kuvugo urahita mu ruhandu jamwo ntashobora kuba habiri ibyo ntibibaho
iri gafundiri bya kugira nibyo nje mukobwa nta wizi cyarondeye
none
abanyabugo bashobora kuba bari ko ramucako kugira ngo batumire sako
none wagwe ruzi ko bafina mweza burazi neza ko baseruko bakorana na abanyabugo nawe mukaguma mukiri nkonda
oya nta gufina umwaze tegeza kumiyiwa kure uko bishoboka kose
yo mfundiri wewe wasa makosa nka ingurube mbe muheje wewe muvugane iki
reka nta kintu tuvugana Usa nagonzi kumulegira kugira nombe ko yobaze ko abanyabuko baduti.
Ombe. Mbega mana ya. Nona bazi wibaze ko yoca jangaho akabikubwira. Wa mwese ke jujure.
Oya. Ku uri shega gufinasha. Bobo ntibafina. Iri kafunderi. Aho bone mafoza. Yita kuvutare kubwiniriza yo muryango. Ndabizi. Kana je ndazi neza ko ndigeze kuguma mu muryango. Ico ndakiye.
Eh. Ibyo rero vyemera uzi neza ico wemeye. Aho bona ndinze mere mvimbunda bunda. Nukugira umuryango ndu.
Ahubwo wivyo muri byo byo ubuzima bwawe bwo cyo wehe mu jya
namwe rero nuko nshaka ko mumera wabyumvise gafunde
ego
ushatse uraba kumwe natwe cankugende banya mu jijya nino nta kibanza bafite ngaha
hagiye iki mutabite mujya no bibaza ngo kiro ba gutora Tuli na utu nitukwe kwa matuto wati kumurubu gayemu.
Gaston,
wewe una makiki kwa sambuli ibintu.
Uramba wala tasira ndabitondeke hari kintu ariko ndarondera.
Ico kintu ndabwi wanje tambaje n'igiki. Kubera ko tambwi ngo nakiguhe.
Eka vreme? Nareko ndakora cyambuli nge na mbandanya. Cyiza kuraba ngahi wawe kacacha no bandafasha.
None mu madoshya nganuko. Wewe ubaza ko ushobora gutora ikintu utambaje.
Eka nase kwirwa ndakuderanja. Nabonye imwe ngo ufite akazi kenshi.
Yana visa kazi kenshi. Ugira chombo da kunda juu kinene ugira na ukore. Ojambi, ojambi. Oya.
Na u. Ego wa chef utaraba tinya. Chukupa kuta utaraba gorunganya wose.
Rahumba. Eka. Yaba wani yani wali kufa kunjira mumadusi utamgi.
Oya hao hao ni wajia kwa tamaso teyo badim. Nisho kisi manhatinye kujira avi.
Nibyo nta masoka ari mwo mugabo kaje hajya mu biwawe nkine ikintu ndabaza kubaza
oya nawe kandi uri chef wowe ngira hose nk'uwinjiri wawe
eh gasasha ona bo sipa grave nani ishora ndira warose
ahubwo natanze rero ndondera muhoro ndawufite mukwa
cyarigiye cyarigiye
ni ubuse ko ntese ngenda bize ahubwo ndahuye akunda gutondeka ibi ntezi
uraje horo de iri mu bihe byawe yaba sava No, kwenye ni mabisho boy. Yon nita kusanga mita tonze neeza. Data kubigia naki wazo. Ama, ya raporo ni wawa ihejeje. Uchuyi mpa. Ndawe kwa hivyo msoro.
Ego na kibazo sana wa hejeje.
Ah, ok.
Atakari kusubida mwenda hawe kutacho. Ndoba niba gi?
Ah, ok. Hawa ni sawa. Uwe, akadirikuwa kabenye. Ego, nazi umezi wakile hei. Uzo uli pui hapidu.
Merci.
Ego, sebo.
Nukuni mzo gira gizanda kushimish. Kie ubu gina yosa katanda kashashayi kwe.
Ah, ndawe hizi. Na uli muambele wali pongtuele hana kuri hizi.
Ego, bro. Basha. Ito kuchere kwa jobu. Kuzo kugiru mimbo na kujewe gasoja.
Ah, sebo, sebo, sebo. Bo, kina riba na kazi. Ani bise mori. Gazo, gazo. Inta gato. La prochaine fois, ukeneki nu ambi waji. Uzoro mugiya na kibwe. Comprends?
Ego na kibazo. Murambo barasi zosubi.
Isi tu kazi ya kujia mugiya waji na hari. Saba?
Karibu muhehe, ni sawa?
Murakoze.
Ikara hapa chini ndugu yangu, mengi padogo, eh?
Murakoze.
Wabona ni ngene ya shirikirano.
Yosha. Akakumba ni gato chane. Nuku hema nika hema. Hafisa kadirisha gato chane.
Ndo hivu ndugu yangu. Anikuwea tamahira menshi mfise.
Miru mbika.
Tegu panga, ishambe nini.
Sha.
Nipu kamata ya kadogo kwa uwezo wangu.
Miru mbika na shakoli. Wihangane na kundi. Namuru pangu kwanyu. Bonarwa mwabantu benshi
sana sana cyo nasiye batoto kireleza boko nyuma
yego ndavumva
bari tukubenge turi benshi hapa mu rupango ariko cyekira ni vuga ni kimwe torete ni moya dusitore kimwe kandi turi benshi
yo yo shakori ihatari kabisa warumenyereye shakwandomboro ha Pita ukugora kumenyera nga?
No, wapi, hakuna probleme, nzuri menyera tu. Natira na preferi kubakia hapa, kuliko kwa grand friend ombolo.
Sha, Koli, ikimba wajenu kivivyo, sebzaba yukubera tukwebgesha. Ndazi kwa takindi ya guhoye. Ataruko wazura za kuturaba, ukatufugisha, ukanadufasha mwikambi.
Sinona nikambie kitu, ule, awezi kunikataza kufikana na bagenzi banji. Nofu maneme la kumuwisa, nikamuwisi muhiri iwe. Kweli, omweni, toke kwa kikisi, nibakie tu hapa. Papa ni teseke hivyo
ndakubwire gakori mukuri uri mu bantu bake bemera kuva hantu nkajya kubera abandi kandi atanicho bapfana sha
urumushinga Nunga besa kitu, sasa kama ya nabachukia, ye ni shauri yaki, alakini hapana kunambia na mini nabachukia, ijewewe zekani kwangu.
Sha, nuleka sha akoli.
Sha.
Umonuzo shura kuiwesha ho, ndombo taki na kima kikufasha.
Ndugi yangu muhehe, usina voga.
Mwe kutuenga.
No, usina voga, minta zoe, nasikia tunanufuraisha. Ika jesi inhamga, itagiru genki. Nashua kukulikira umunukani, nemena iziwe, anafanya, sasa gaitika
kuri ubu ndakwemera urumugabo kandi najewe ndagushigikiye kiratira ko umuntu agukoresha ivyashaka ngo nuko agutuye
wapi bizikane nje ndakunda liberte yiwanje ukumbwira ngo nange abanyarusange atashe tufwa n'ikintu nakimwe
sha ndakubwire gakori nawe nyene harya duhura ubusa kuko nta kibitwa mukoreye turi nk'abana bimbe bashaba mabahogurwa nkogwanyi na
ivyo rero jewe ndashobora kubishyiramo mu mutwe sasa muhe nambiye kwanza Mukambi mwe bikwaye
ndakubwire gakori
sa
kuva waturikiye cyakintu
ego
n'ukuri ibintu ntibimeze neza namba abantu barafise ubwoba n'iyo butasanzwe takuma bibata ko ari ikindi kintu kizosubira guturika
pole sana ndugu yangu mpaka hivi ni muri amenye ivyabaye mankete nacho yatanze
wapi ahubwo ingorane nuko aya abantu batanguye kwibaza ko cari gitero c'abanyabugo eto ngorane dufise
mama yake na mama yake na mama kuciye nini bibaza uko Nimetu wapa bugo?
Ha, siyeze mukabo kukaranji. Ukonda wibona? Asha, ichuka sichita na gato. hata mwikambi nabajene bamwe bamwe asha bono mengo barateye amakenga
apana barafanya nini mungu abasaidie ndugu yangu
akuma bibaza ko hari gitero kishobora kuba
acha kusema
kabisa ndakubwire gakori abajene nkababitwe na funderi
ego
nokuri barateye amakenga
hapo sasa ni grave sasa wewe hauwezi ukawaambia waende pole pole
kile kitu kio namba ni bishoboka
uti ni bishoboka
ndakubwire ubu ndabona giye kubaguma bampunga ndakufunga kugisha barakira kitazi yo baroye nokuri numva mfise ubwo bakwara ibintu bibi bishobora kwaduka mu ikambi
kunzi bigikino muri kirukuri reka tugarukiritse ngaha inkuru z'abanyarusangi n'abanyabugo tubandanirize ku ntererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe mu bihe by'uruhagarara kubahuka kuvugana nabo mu wundi mugwi nk'uko Fundire avuga ko yabigize mu kuvugana na Muhehe ku kibazo kihari mwibaza ko ari ico byofasha reka duhere kuri congera Olivier w'inyamurenza mu ntara ya Ngozi agira ati Fundire ntiyihenze nk'uko byiza yobandanya avugana n'abaseruko ngo mwikeko wohera bwego Odasi w'ubuhinga imusonga ati mu ntara ya Rutana yagize ati iyo mu bantu hari ibibazo kuvugana n'uri mu wundi mugwi bituma ukuri kubiriko biraba kumenyekana hama umwikeko ukavaho Fundire nakomeze guhanura Emmanuel wo mu Gihosha mu gisagara cha Bujumbura ati kuyaga n'uwo muri mu matati nziza cane ngo bituma mushobora kumvikana na kutumwa ni musanzu mudahurizako na kare ibigira inama bigira imana undi ni Clovis ndi kumagenge kuri lise kominale Nyangwa mu Byansoro agira ati kuvugana n'uwo mu wundi mugwi nkuko Fundire yabikoze ngo ni vyiza ngo bituma ku mpande zose bamenya ko atabagomba kirira nabi abandi Pamphile wo mu Kayanza nawe agira ati ego cane kuganira nabo mwikekane ni vyiza cane ngo ni naho n'amatohoza kuvyabaye aheza akagenda neza Joseline w'ibuhiga agira ati nyifata ya Fundire kuganira nabo badahuje ni nziza cane ati bituma umuntu adatwarira hejuru ngo kuko aba yaganiriye nabo badasangiye ibyiyumviro Florine irakoze mu Rusaka nawe agira ati ego cane kuvugana n'uwo mudasangiye ibyiyumviro ni vyiza cane ngo kuko iyo wumvise ibyiyumviro vyiwe hari aho usanga uko wamwikeka atari vyo Manirakiza Fidelite w'i Bujumbura mu Buziba agira ati nyifato ya Fundire ni nziza cane ngo yarayerekanye umutima w'ubutwari ntiyagira uko ubwo babwize turangiritse kuri abanywanyi banungitse ubutumwa bwabo bacishije kuri WhatsApp aha turavuga nka Elias wo mu Ruyigi yagize ati kuvugana n'uri mu wundi mugwi nk'uko Fundire yavuganye na Muhehe nibaza ko byofasha kumenya ukuri kuri hagati y'iyo migwi ibiri niho washobora kumenyekana ukuri nyako undi ni Siriyake wo mu ntara ya Ngozi yagize ati imyifato ya Fundire niyo gushima wiyo yazi n'abo mudasangiye ibyiyumviro biragufasha kumenya neza aho bahagaze ngo birafasha kandi no kumenya imyifato wugira ku biba bikuzazaniye turangirize kuri Saidat ahishakiye aba mu gihugu cya Canada nawe nyine arashima imyifato ya Fundire ngo ni vyiza gutsinda ubwoba ukavugana nabo mu wundi mugwi ngo kuko si vyiza ko umuntu ashoka yemera ibintu adafitiye ivyemezo gusanga uteye ingorane abandi reka turangirize ngaha izi ntererano zanyu kuko akanya gatubanye gato kongera dusaba n'imbabazi ko tutashoboye gusomera ubutumwa reka muri uno mwanya tubashikirize akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo naka turumvise ingene Mafoza n'abitwi baremereye Fundire bamwumvisha ko ategerezwa gukurikira ivyiyumviro vy'umugwi wiwe atakwiyumvira ngo abanyabugo abafate nk'abansi batari uko azobahemukiye umugwi wiwe mbega gukurikira umugwi wawe utiyumviriye niko kutawuhemukira ukaba ufise icyo uterera rungika ubutumwa bwawe kuri za nimero muzamumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 905 eka no kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp na rungika ubutumwa bwiwe kuri izo nimero nyene aheza ronke ico gikino kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'amajana 528 muri gwa rukurikirane bw'igikino muri kiri kuri murakoze nauta
cari gikino muri kiri kuri muzokoma mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba muri kiri kuri ni igikino mutegurwa na Benevolentia
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nahangaha rero kuri iki kiganiro muri kiri kuri dushoreje amakuru nacyo nyine maze rero murakarama andi makuru ni mu isaha imwe saa moya n'igice muri ayo makuru ndetse turababwira ku kiganiro Perezida Nkurunziza yagiranye n'abanyagihugu mu Kayanza umugoroba mwiza.